Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី16ខែមករាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗប្រធានអ្នកប្រៃត្រឹមនិយាយថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នករើសអើងពូជសាសន៍ទេ
កិច្ចប្រជុំនៅកាណាដាផ្តោតលើការដាក់សម្ពាធលើកូរ៉េខាងជើង
អង្គការ Freedom House និយាយថាពិន្ទុខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រទេសភាគច្រើនបានចុះថយក្នុងឆ្នាំទី12បន្តបន្តគ្នា
អាហ្វ្រិកខាងត្បូងក៏ហៅមន្ត្រីការទូតអាមេរិកឲ្យបំភ្លឺអំពីសម្ដីអសិរោះរបស់លោក Trump
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះមានរបាយការណ៍ថ្មីបង្ហាញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលើពិភពលោកកំពុងជួបវិបត្តិផ្សារពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយនឹងលេចរូបរាងឡើងតាមព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមនៅឆ្នាំ2019លោកសៀងថៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានថ្លែងថា
ផ្សារនេះគឺផ្សារពាណិជ្ជកម្មហើយគឺផ្សារគំរូលើកទី1ដែលយើងគំរូឲ្យប្រជាជននៅតំបន់តាមព្រំដែនហ្នឹងគាត់មានលក្ខណៈដោះដូរពាណិជ្ជកម្ម
ហើយនឹងកិច្ចសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រីលឹមលីដាប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនិងជាអ្នកសម្របសម្រួលនៃសហគមន៍សង្គម C Investment អំពីសារៈសំខាន់នៃការសហការគ្នារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសវេដាសូមជើញបាទ
អរគុណប្រធានអ្នកប្រដ័យដូណាល់ត្រាំនៅតែបន្តចានចោលការអះអាងដោយសមាជិកសភាខ្លះនឹងជន់ឯទៀតឯទៀតដែលថាគាត់បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយចន្លោះបោះកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងការប្រជុំមួយជាមួយពួកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីកំណែទម្រង់អន្តរប្រវេសន៍ត្រឹមបាននិយាយតាម Twitter ថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Dicky Durbin បាននិយាយខុសទាំងស្រុងអំពីអ្វីដែលបានត្រូវនិយាយនៅក្នុងការប្រជុំ Dakar មិនអាចមានកិច្ចប្រំពៃគ្នាទេនៅពេលគ្មានការទុកចិត្តគ្នាដែលបានបំផ្ទុះបញ្ហាដាកាហើយធ្វើឲ្យក្រុមយោធាយើងមានផលប៉ះពាល់មិនល្អកិច្ចចរចារវាងសេតវិមាននិងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីកម្មវិធីដាកាមានភ្ជាប់តាក់ទងជាមួយការប្រជុំគ្រីមានអាសន្នក្នុងសប្តាហ៍នេះអំពីការផ្ដល់ប្រកាសដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋាភិបាលហួសពីពេលពាក់កណ្ដាលទៀតថ្ងៃសុក្រនៅពេលការអនុញ្ញាតចំណាយបច្ចុប្បន្នផុតកំណត់នៅក្នុងការប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃប្រហែលមុនក្នុងការិយាល័យរៀងពងក្រពើនៃសេតវិមានគេរាយការណ៍ថាប្រធានាធិបតីត្រឹមបាននិយាយយោងដល់ក្រុមជនអន្តរប្រវេសន៍មកពីប្រទេសហេទីប្រទេសអែលសាវ៉ាដ័រនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកថាមកពីពួកប្រទេស S whole countries
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដារៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងទីក្រុង Vancouver ប្រទេសកាណាដាដោយផ្តោតលើការដាក់សម្ពាធឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលះបង់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Rex Tillerson និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាណាដាលោកស្រី Chrystia Freeland នឹងដឹកនាំកិច្ចប្រជុំនេះដែលមានមន្ត្រីមកពីប្រទេសប្រហែល20ប្រទេសចូលរួមដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើត្រូវអនុវត្តឲ្យបានប្រសើរជាងនេះនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងការរៀបរៀងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនអោយកិច្ចវេះពីទណ្ឌកម្មដែលមានស្រាប់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Brian Hook នាយករៀបចំគម្រោងគោលនយោបាយនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយនៅមុនកិច្ចប្រជុំនេះចាប់ផ្ដើមថាមេដឹកនាំដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះចង់បង្ហាញថាមានដំណោះស្រាយបែបការទូតសម្រាប់ដោះស្រាយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះចំណែកឯមន្ត្រីម្នាក់ទៀតបាននិយាយថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងមិនពិភាក្សាអំពីជម្រើសយោធានោះទេកូរ៉េខាងជើងបានប្រឆាំងនឹងការអំពាវនាវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចង់ឲ្យប្រទេសនេះឈប់សាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីល កិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃអង្គារនេះត្រូវបានស្នើឡើងក្រោយពីកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងគ្រាប់ផ្លោមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបមួយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនដែលបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងនិងជំរុញឲ្យមានសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិនបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានប្រាប់លោកត្រាំតាមទូរស័ព្ទថាត្រូវតែមានកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីរក្សាកម្លាំងជំរុញវិវត្តទៅមុខនេះឲ្យនៅដដែលប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីមិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះទេប្រទេសដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះមានរួមបញ្ចូលបណ្ដាប្រទេសដែលគាំទ្រប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងសង្គ្រាមកូរ៉េរវាងឆ្នាំ1950និងឆ្នាំ1953ក៏ដូចជាប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរ
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington របាយការណ៍ថ្មីមួយត្រូវចេញផ្សាយដោយអង្គការ Freedom House ដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលឯករាជ្យនិយាយថាគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដូចជាសេចក្តីសច្ចរិតខាងការបោះឆ្នោតនិងសេរីភាពកាសែតជាដើមមានភាពខ្សោយជាសកលក្នុងឆ្នាំទី12បន្តគ្នាលោក Ark Paddington អ្នកប្រាជ្ញដើម្បីឈ្មោះខាងការសិក្សាអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អង្គការ Freedom House បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅមុនការចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍នេះថានៅក្នុងករណីនៃឆ្នាំ2017មានប្រទេសច្រើនជាងមុនដែលបានបង្ហាញការចុះថមថយសេរីភាពជាជាងបានបង្ហាញភាពល្អប្រសើរជាងមុនបើតាមអង្គការ Freedom House ដែលបានវិភាគទិន្នន័យមកពីប្រទេស195ក្នុងឆ្នាំ2017ឃើញថាប្រទេស88បានត្រូវចាត់ទុកថាមានសេរីភាពប្រទេស58ត្រូវចាត់ទុកថាមានសេរីភាពមិនគ្រប់គ្រាន់និងប្រទេសចំនួន49ទៀតបានត្រូវកំណត់ថាគ្មានសេរីភាពទេនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីៗបំផុតរបស់ផងខ្លួននេះនៅក្នុងចំណោមការរកឃើញធំធំនៃរបាយការណ៍នេះមានចែងអំពីការចុះខ្សោយនៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឋានៈខ្លួនជាជើងឯកខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាជំហរមួយមានភាពសំញាំថែមទៀតដោយសារការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងមានធ្វើដោយស្ម័គ្រក្តីពិសេសអំពីការជិតជែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីអង្គការ Freedom House បានគូសបញ្ជាក់អំពីការបង្កើនការបង្ក្រាបនៅក្រោមកិច្ចដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំចិន Xi Jinping ថាជាកត្តាមួយនាំឲ្យប្រទេសចិនធ្លាក់ចុះក្នុងលំដាប់ប្រទេសគ្មានសេរីភាពនៅក្នុងចំណោមពួកប្រទេសត្រូវចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ថាមានសេរីភាពមិនគ្រប់គ្រាន់ដូចជាប្រទេសភូមាជាដើមពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាការរកឃើញមានភាពចម្រុះដោយនិយាយយោងដល់អន្តរកាលរបស់ប្រទេសនេះពីការគ្រប់គ្រងយោធាទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដល់មានវិបត្តិមនុស្សធម៌សានអាក្រក់នៅក្រោយការរត់គេចខ្លួននៃពួកជនអំបូររោហញ្ញាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាច្រើនអ្នកពីប្រទេសភូមាទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលនៅជិតខាងប្រទេសភូមា
ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺជាប្រទេសចុងក្រោយបង្អស់ដែលកោះហៅមន្ត្រីការទូតអាមេរិកឲ្យពន្យល់អំពីការប្រាពាកអសុរោះរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំអំពីជនអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមកពីប្រទេសហៃទីអេសាវ៉ាដ័រនិងបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនានាលោកត្រាំបានធ្វើឲ្យសមាជិកសភានានាមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងការប្រជុំមួយអំពីបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងសេតវិមានដោយបញ្យងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនលោកត្រាំបានចោទជាសំណួរថាហេតុអ្វីបានជាយើងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលមកពីប្រទេសចៅម៉ាស៊ីតទាំងនេះចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិនានាបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកកំពុងដើរលើវិថីរើសអើងពូជសាសន៍លោកត្រាំបានបដិសេធថាលោកមិនមែនជាអ្នកប្រកាន់ពូជសាសន៍នោះទេនិងបានទទូចថាលោកមិនបានលើកឡើងដូច្នេះនោះទេក្រសួងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានពិភាក្សាគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញជាមួយនឹងអនុប្រធានបេសកកម្មការទូតនៃស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងប្រេតូរីយ៉ាអំពីសម្ដីរបស់លោកត្រាំរដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងរវាងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរវាងបណ្ដាប្រទេសនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែផ្អែកលើការគោរពនិងការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមក
លោកលីតែវុនអ្នករត់ចោលជួរពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅតែយល់ថាលោកមានទុះពីដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកគ្មានជោគជ័យក្នុងការនាំយកភរិយានិងកូនលោកមកកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលនាំឲ្យមានការបញ្ជូនប្រពន្ធនិងកូនលោកឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញដែលទំនងជានឹងត្រូវជាប់គុកនិងទំនងជាត្រូវប្រហារជីវិតថែមទៀតផងដែរលោកលីបាននិយាយថាខ្ញុំគ្មានអ្វីនិយាយទៅកាន់ពួកគេទេក្រៅពីថាខ្ញុំសូមអភ័យទោសខ្ញុំអាណិតកូនប្រុសនិងភរិយាខ្ញុំខ្លាំងណាស់ខ្ញុំអាណិតណាស់ពីព្រោះខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីកើតខ្ញុំមិនអាចនិយាយអ្វីបានទៀតទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់តែទៀតនេះមានរបាយការណ៍ថ្មីបង្ហាញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅលើពិភពលោកកំពុងជួបវិបត្តិផ្សារពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយនឹងលេចរូបរាងឡើងតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមនៅឆ្នាំ2019ខាងមុខហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រីលឹមលីដាប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនឹងជាអ្នកសម្របសម្រួលនៃសហគ្រាសសង្គម C Investment អំពីសារៈសំខាន់នៃការសហការគ្នារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងសង្គមអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការ Freedom House ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបង្ហាញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោករួមទាំងនៅកម្ពុជាផងកំពុងរងការគំរាមកំហែងនិងជួបវិបត្តិខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងដកខ្លួនចេញពីតួនាទីជាមេដឹកនាំពិភពលោកក្នុងការការពារនិងលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកសៃមនីរីការរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ខណៈដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងផ្ទាល់ត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងតែសឹករិចរិលក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿននោះរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនដែលមានលក្ខណៈសង្កត់សង្កិននៅជុំវិញពិភពលោករួមទាំងនៅកម្ពុជាផងកំពុងបង្កើនកម្លាំងក្នុងការគាបសង្កត់ក្រុមប្រឆាំងដោយការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនិងការចាប់អ្នកកសែតឬអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលដាក់ពន្ធនាគារជាដើមនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការ Freedom House ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី16ខែមករានេះរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាសេរីភាពក្នុងពិភពលោកឆ្នាំ2018លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងជួបវិបត្តិបានបង្ហាញថាឆ្នាំ2017គឺជាឆ្នាំទី12ហើយដែលសេរីភាពនៅជុំវិញពិភពលោកបានធ្លាក់ចុះជាប់ជាប់គ្នារហូតក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍មកនេះក្នុងនោះប្រទេសចំនួន71រួមទាំងកម្ពុជាផងក្នុងចំណោមប្រទេស195នៅលើពិភពលោកបានទទួលរងការធ្លាក់ចុះនៅសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋហើយប្រទេសតែ35ប៉ុណ្ណោះមានការកើនឡើងខាងសិទ្ធិសេរីភាពនេះលោក Michael J. Abramowitz នាយកអង្គការ Freedom House ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយទន្ទឹមពេលគ្នានឹងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីនេះថា
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះគោលការណ៍មូលដ្ឋាននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចជាការធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវការធានាឲ្យមានសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងនីតិរដ្ឋនោះកំពុងរងការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅជុំវិញពិភពលោករ
បាយការណ៍ថ្មីនេះបង្ហាញថាការធ្លាក់ចុះសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺដោយសារការបង្ក្រាបលើសម្លេងប្រឆាំងរួមទាំងការរំលាយគណបកជំទាស់ដ៏សំខាន់និងការចោទប្រកាន់មេដឹកនាំគណបកនេះពីបទក្បត់ជាតិជាដើមរបាយការណ៍ក៏បានបញ្ជាក់ចំឈ្មោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាបានធ្វើការបង្ក្រាបទាំងកំរោលទៅលើគណបកប្រឆាំងនិងអ្នកបំពេញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៅពេលដែលគណបកប្រជាជនដែលកំពុងកាន់អំណាចរបស់លោកនេះកំពុងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018នេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនិងជាគូប្រជែងយ៉ាងប្រកៀកប្រកិតបំផុតជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានតុលាការកំពូលដែលរបាយការណ៍ថ្មីនេះពិពណ៌នាថាមានលក្ខណៈនយោបាយនោះរំលាយចោលកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនក្រោយពីមានដឹកនាំគណៈបកនេះគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិប្រសិនបើត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសមែននោះលោកកឹមសុខាអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់30ឆ្នាំរបាយការណ៍ក៏បានគូសបញ្ជាក់ដែរថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោករួមទាំងនៅកម្ពុជាផងនេះ បានធ្លាក់ដំក្បាលចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដោយសារតែមានការដកខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីទួលនីតិដឹកនាំរបស់ខ្លួនក្នុងការការពារនិងលើកស្ទួយសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងនីតិរដ្ឋនាយកអង្គការ Freedom House គឺលោក Michael J. Abramowitz ថ្លែងថា
ការវិវត្តដ៏ធំមួយនៅឆ្នាំ2017គឺការដកថយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាជើងឯកនិងជាគំរូខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
លោក Michael J. Abramowitz ថ្លែងបន្តថា
ការដកខ្លួនយ៉ាងអន្តះសាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីការបដិញ្ញាចិត្តជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងការគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រៅប្រទេសនេះបានធ្វើឲ្យមានការប្រឈមដោយបានធ្វើឲ្យរបបផ្ដាច់ការទាំងឡាយកាន់តែមានអំណាចឡើងនិងមានលក្ខណៈគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំង
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលមានចំនួនតិចតួចនៅកម្ពុជារួមទាំងកាសែត The Cambodia Daily និងការិយាល័យព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ AZ សេរីប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញផងត្រូវបង្ខំចិត្តបិទទ្វារឡើងដំណើរការហើយស្ថានីយវិទ្យុក្នុងស្រុកមួយចំនួនក៏លែងហ៊ានផ្សាយបន្តកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ AZ សេរីនិង VOA ដោយសារតែការចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រមសង្គមស៊ីវិលឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលហ៊ានតិទៀនឬរិះគន់គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលនិងរឹតបន្តឹងសកម្មភាពដោយពួកគេស្ទើរតែមិនហ៊ានសំបីតែធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអំពីការរឹតបន្តឹងនេះដោយសារតែការបារម្ភពីលទ្ធភាពនៃការបិទស្ថាប័នរបស់ខ្លួនឬដោយសារសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនលោកសៀភិរមនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសដោយបារម្ភអំពីការចាប់ខ្លួនជាយថាហេតុណាមួយពីសំណាក់អាជ្ញាធរកម្ពុជានោះបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថារបាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House នេះពិតជាបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន
ក្នុងកលវិស័យដែលជានិរិយអាមេរិកលោកមិនបានគិតគូរអំពីក្រៅអាមេរិកនេះធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនគាត់ឆ្លៀតឱកាសហើយនៅពេលដែលគាត់ឃើញបញ្ហាប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកកណ្ដាលរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាកាន់តែធ្លាក់ចុះมันអាចយកឈ្នះគណៈបកដៃគូរបស់គាត់បានគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងគឺថាគាត់ប្រើប្រាស់នៅយន្តការច្បាប់ដែលជាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មួយដែលគ្រាន់តែជាស្ថាប័នបថាបត្រាឲ្យគាត់ធ្វើបានតាមអំពើចិត្តដូចជាការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមដំណឹងចិត្តរបស់គាត់ដោយមិនគិតគូរអំពីឆន្ទៈនៃអ្នកដែលគេស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ប៉ុន្តែលោកសុកអេសានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកណែនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកហាក់មិនចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏មិនចាំបាច់មើលរបាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House នេះដែរ
ខ្ញុំមិនបាច់មើលទេខ្ញុំសន្និដ្ឋានដឹងហើយពីព្រោះការវាយតម្លៃពីខាងក្រៅក៏ដោយឬអ្នកវិភាគទាំងក្នុងប្រទេសក៏ដោយខ្ញុំយល់ថាมันផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់និងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេគាត់វិភាគទោះបីថាគាត់ថាឯករាជ្យក៏ប៉ុន្តែការវិភាគហ្នឹងវាអត់ឯករាជ្យពីព្រោះគាត់លំអៀងទៅខាងនយោបាយអញ្ចឹងនេះយើងមិនអាចយកជាការបានទេហើយយើងមិនគិតទេចង់គាត់ទៅនិយាយមិនបាច់អាហ្នឹងជាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែมันបានផ្សារភ្ជាប់នឹងតថភាពសង្គមការពិតជាក់ស្ដែងដែលកើតឡើងនៅកម្ពុជានោះទេបាទ
តែទោះជាយ៉ាងនេះក្ដីលោកស្រីមូសុខួរតំណាងរាស្ត្រនិងជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ដែរថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែត្រដរខ្យល់ដែលទាមទារឲ្យមានការជួយសង្គ្រោះជាបន្ទាន់
អ្វីដែលសពថ្ងៃដែលហៅថាមានស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចស្ថិរភាពសង្គមស្ថិរភាពនយោបាយហ្នឹងវាមិនមែនជាការពិតការរំលោភបំពានទៅលើប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅដូចសពថ្ងៃនេះដូចជាការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំណាស់រឿងនេះគឺត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយសិទ្ធិមនុស្សពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
របាយការណ៍ថ្មីរបស់អង្គការ Freedom House នេះក៏បានរិះគន់ខ្លាំងៗទៅលើលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump និងគោលនយោបាយអាមេរិកកាំងមុនគេឬ America First របស់លោកផងដែរដោយបានលើកឡើងថាមេដឹកនាំអាមេរិកកាំងរូបនេះបានសម្ដែងអារម្មណ៍ស្ងាចសរសើរនឹងថែមទាំងសម្ដែងមិត្តភាពផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនិងបរោះខ្លាំងដែលគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមបំផុតមួយចំនួនលើពិភពលោកទៀតផងរបាយការណ៍បានលើកឧទាហរណ៍ចំចំពាក់ព័ន្ធនឹងការខកខានរបស់លោក Donald Trump ក្នុងការដកខ្លួនចេញពីជំនួយរបស់លោកក្រោយពីលោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនិងចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីហើយនោះផ្ទុយទៅវិញរបាយការណ៍បានគូបញ្ជាក់ថាលោក Trump ថែមទាំងនាំសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមកធ្វើជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នឹងតែងតាំងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាច្រើនដែលគេដឹងថាមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍នៅក្នុងការបំពេញតួនាទីក្នុងរដ្ឋការរបស់លោកថែមទៀតផងរបាយការណ៍ដដែលបានរៀបរាប់ថារបបអត្តាធិបតេយ្យឬរបបដែលមានមេដឹកនាំយកខ្លួនឯងជាធំ បានដាក់ចេញវិធានការនានាតាមតែចិត្តនឹកឃើញទៅលើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែពួកមេដឹកនាំទាំងនេះមិនខ្ចីអើពើទៅលើបំរាមមកលើខ្លួនឯងនោះទេលោក Michael J. Abramowitz ថ្លែងថារ
បបអតាធិបតេយ្យដែលនាំមកគេនៅលើពិភពលោកគឺចិននិងរុស្ស៊ីបានឆក់យកឱកាសនេះមិនត្រឹមតែដើម្បីបង្កើនការសង្កត់សង្កិនទៅលើក្រុមប្រឆាំងតែក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងចម្លងឥទ្ធិពលដល់គ្រោះថ្នាក់នេះទៅកាន់ប្រទេសដទៃទៀតថែមទៀតផងដែលប្រទេសទាំងនោះកំពុងតែយកគំរូតាមអាកប្បកិរិយារបស់ពួកគេនិងមាក់ងាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
នាយកអង្គការ Freedom House រូបនេះដដែលក៏បានដកស្រង់សម្ដីមួយឃ្លារបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping ដែលបានប្រកាសថាប្រទេសចិនកំពុងតែក្រាលថ្នាលថ្មីមួយឲ្យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដើរតាមលោក Michael J. Abramowitz បានមានប្រសាសន៍ថាន
ោះគឺជាមេគាដែលរួមបញ្ចូលទាំងតុលាការដែលទទួលរងឥទ្ធិពលនយោបាយការមិនអត់ឱនឲ្យសម្លេងប្រឆាំងនិងការកំណត់លទ្ធផលបោះឆ្នោតរួចជាសច្ចាដើម
ប៉ុន្តែលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមិនបានចម្លងតាមគំរូប្រទេសណាមួយទេដោយលោកអះអាងថាវាមានលក្ខណៈពិសេសដាច់ដោយឡែកពីគេ
ខ្ញុំយល់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានចំណុចពិសេសដោយឡែកពីគ្នានៅបណ្ដាប្រទេសលើពិភពលោកមិនអាចប្រទេសណាមួយយកតាមគំរូប្រទេសណាមួយទេបាទអញ្ចឹងទេកម្ពុជានេះអត់មានយកគំរូទៅតាមប្រទេសអាមេរិកឬមួយប្រទេសណាផ្សេងទៀតទោះបីថាគេមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះវាទលំទលាយឬមួយតូចចង្អៀតយ៉ាងម៉េចគឺថាអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងកម្ពុជាទេ
លោកសុកអេសានបន្ថែមថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាក៏មិនបានធ្លាក់ចុះឬថាដើរថយក្រោយក៏ទេដែរតែផ្ទុយទៅវិញលោកថាវាកំពុងត្រូវបានលើកកម្ពស់និងបន្តនិរន្តរភាពប្រកបដោយសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពចំណែកមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានក្រោមរដ្ឋការលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំវិញក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងកន្លងមកដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការការពារនិងលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកទោះបីជារបាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House ថ្មីនេះហាក់មិនបានមើលឃើញសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដោយការលើកឡើងនេះក៏ដោយរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
អនុញ្ញាតនាងជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសទ្រីជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រពខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសទ្រីជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសទ្រីជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសទ្រីជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសទ្រីជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលខ្មែររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយនៃប្រទេសវៀតណាមបានប្រកាសបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្សារលក់ទំនិញមួយនៅក្នុងខេត្តដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់គ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរគឺខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជានិងខេត្តតៃនិញនៃប្រទេសវៀតណាមមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអះអាងថាផ្សារគំរូទី1តាមព្រំដែនខ្មែរវៀតណាមនេះនឹងដាក់លក់ផលិតផលទូទៅនឹងភាកចរានផលិតដោយភាគីកម្ពុជាលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ផ្សារលក់ទំនិញទូទៅមួយនៅតាមព្រំដែនខ្មែរវៀតណាមនឹងលេចចេញជារូបរាងនៅក្នុងរយៈពេល12ខែទៅមុខទៀតបន្ទាប់ពីការបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្សារនេះក្នុងឃុំដាស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងមន្ត្រីមូលដ្ឋានការសាងសង់ផ្សារគំរូទី1តាមព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនេះកើតមានឡើងក្រោយការបោះបង្គោលព្រំដែនជាប់រួចរាល់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំដាដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ឃុំតាំងលឹបស្ថិតក្នុងខេត្តតៃនិញរបស់ប្រទេសវៀតណាមលោកសៀងថៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានផ្តល់ជំនួយឥតសំណងប្រមាណ 2លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់សាងសង់ផ្សារដែលមានឈ្មោះថាផ្សារដាលោកបានបន្តថាផ្សារនេះនឹងក្លាយជាកន្លែងលក់ទំនិញទូទៅរួមមានសម្ភារបំពាក់និងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតដែលភាគច្រើនជារបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះ
ផ្សារនេះគឺជាផ្សារពាណិជ្ជកម្មហើយជាផ្សារគំរូលើកទី1ដែលយើងគំរូឲ្យប្រជាជននៅតំបន់តាមព្រំដែនហ្នឹងគាត់មានលក្ខណៈដោះដូរពាណិជ្ជកម្មយើងបានប្រសើរជាងមុន
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរូបនេះបានថ្លែងដឹងថាផ្សារដាកំពុងត្រូវបានសាងសង់លើផ្ទៃដីជិត2ហិកតាស្ថិតក្នុងសួនឧស្សាហកម្មរបស់អុកញ៉ាមួយរូបគឺលោកអុកញ៉ាឈុនថារីលោកមានប្រសាសន៍បន្តថាផ្សារនេះនឹងបង្កើតការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកបានថ្លែងបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលនឹងពិចារណាបើកផ្សាររបៀបនេះនៅទីតាំងផ្សេងទៀតប្រសិនបើផ្សារដែលមានគោលដៅចម្បងបម្រើវិស័យពាណិជ្ជកម្មដំណើរការទៅបានល្អ
ហើយបើដំណើរការល្អមានស្ងនៅតាមព្រំដែននឹងបន្ថែមទៀតសំខាន់គឺជាងការរបស់របរយើងនៅផលិតបានហ្នឹងវាពិបាកលក់ទៅខាងគេបន្តិចទៅយើងដាក់នៅហ្នឹងទៅគាត់អាចចូលមកទិញខាងវៀតណាមគាត់អាចចូលមកទិញពីយើងទៅបានណា
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីមន្ត្រីនៅស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គភាព Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារបានដកស្រង់សម្ដីលោកវូងុងមិញឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាដែលបានថ្លែងក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្សារគំរូថាពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្សារដានៅថ្ងៃអង្គារទី16ខែមករាឆ្នាំ2018នេះគឺដើម្បីអបអរខួបលើកទី50នៃថ្ងៃបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជាវៀតណាមហើយព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងរួមចំណែកពង្រឹងមិត្តភាពប្រពៃណីនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់វិស័យនៃប្រទេសទាំងពីរថែមទៀតលោកថាំងសារឿនមេឃុំដាក្នុងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំមានប្រសាសន៍ថាការសាងសង់ផ្សារដាក្នុងឃុំដានេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរបស់កម្ពុជានិងវៀតណាមលោកថាផ្សារនេះនឹងអាចក្លាយជាទីតាំងដោះដូរទំនិញពីខេត្តផ្សេងៗដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់គ្នានៃប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាម
ព្រោះតាមរបាយការណ៍ប្រតិបិញអេដាមរដ្ឋលេខាធិការហ្នឹងណាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគាត់ថាហ្នឹងតាក់ទងមិនតែខេត្តកំពង់ចាមយើងទេតាំងពីអត់មិនមែនតែត្បូងឃ្មុំទេនៅពីមណ្ឌលគិរីរតនគិរីកិច្ចអីមកណាកសិផលដឹកអីមកអាចដោះដូរនៅកន្លែងហ្នឹងណាន
ៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលំហូរវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសហៅកាត់ថា FDI មកកម្ពុជាមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ 1.7 ពាន់លានដុល្លារទៅ 2 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកទំហំប្រតិកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជាវៀតណាមបានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់បើគិតត្រឹមរយៈពេល11ខែនៃឆ្នាំ2017ប្រទេសទាំងពីរសម្រេចបានទំហំប្រតិកម្មក្នុងទឹកប្រាក់ជាង 3,400 លានដុល្លារអាមេរិកគឺមានកំណើន 31.5% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2016ដែលមានចំនួនត្រឹមតែ 2,926 លានដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមប្របាយការរបស់អង្គភាព Fresh News ដែលបានចេញផ្សាយភ្លាមៗក្រោយការបើកការិយាល័យសាងសង់ផ្សារដាអង្គភាពព័ត៌មានដែលទទួលបានការកោតសរសើរពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនបានដកស្រង់សម្ដីលោកប៉ាន់សូរស័ករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដែលបានថ្លែងក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្សារដានៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះតាមន័យដើមថាការបង្កើតផ្សារគំរូនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមទំព័រសក្ការៈថ្មីមួយទៀតនៃការពង្រឹងកិច្ចសហការនិងស្រួលពាណិជ្ជកម្មនៅតាមព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួលនិងចិត្តប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសឈានទៅសម្រេចឲ្យបាននៅទំហំប្រតិកម្មចំនួន 5,000 លានដុល្លារតាមផែនការមេដែលបានគ្រោងទុកក្នុងពេលអនាគតលោករដ្ឋមន្ត្រីប្រតិកម្មប៉ាន់សូសាត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាផ្សារនេះនឹងបំរើអត្ថប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងសម្រាប់ដាក់លក់ទំនិញរបស់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនិងរបាំងប្រតិកម្មនានាដែលតែងតែរាំងស្ទះដល់ធ្វើចរាចរណ៍ទំនិញនិងផលិតផលនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រី Lim Lida ប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនិងជាអ្នកសម្របសម្រួលនៃសហគ្រាសសង្គម Sea Investment អំពីសារៈសំខាន់នៃការសហការគ្នារវាងភាគីប៉ះពាក់ព័ន្ធដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងសង្គមតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
ពួកសកម្មជននិស្សិតហុងកុងតវ៉ាឡើងឧទ្ធរប្រឆាំងនឹងទូដាក់គុកពួកគេ
ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងបងក្លាដេសចាប់ផ្ដើមធ្វើមាតុភូមិនិវត្តជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ា
មានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់5នាក់បានស្លាប់នៅពេលក្បួនកងវ៉ាមួយរបស់ពួកយោធាប្រតិបត្តិបានត្រូវស្ទាក់វាយប្រហារក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
វិធានការពាក់ព័ន្ធនឹងគោលការណ៍ net neutrality របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចបណ្ដាលឲ្យមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតរបស់ចិន
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសភាដាសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាលើកទី2សូមជើញបាទ
អរគុណពួកសកម្មជនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងវ័យក្មេង3នាក់បានវិលត្រឡប់ទៅកាន់តុលាការវិញនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការដាក់ទោសពួកគេឲ្យជាប់ពន្ធនាគារដោយសារពួកគេបានដឹកនាំបាតុកម្មដ៏ធំមួយកាលពីឆ្នាំ2014លោកជូស្វ៉ាវងលោកណាថានឡូនិងលោកអាឡិចឆូបានទទួលទោសដោយសារតុលាការថ្នាក់ទាបមួយកាលពីឆ្នាំ2016ដោយសារពួកអស់លោកបានដឹកនាំឲ្យមានការកាន់កាប់ទីធ្លាមួយនៅក្នុងបរិវេណទីចាត់ខាធំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2014ដែលនាំឲ្យមានការធ្វើបដិវត្តឆាត់ដែលបានបិទផ្លូវហាយវ៉េធំៗមួយចំនួនក្នុងរយៈពេលជាង2ខែដោយសារពួកគេទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីដោយពេញលេញនៅក្នុងដែនដីហុងកុងក៏ប៉ុន្តែពួករដ្ឋអាជ្ញាមានជោគជ័យក្នុងការណែនាំតុលាការឲ្យកាត់ទោសពួកនេះដោយនិយាយថាការកាត់ទោសពីមុនទូស្រាពេកនៅក្នុងការធ្វើសវនាការកាលពីខែសីហាលោកវងដែលមានអាយុ21ឆ្នាំបានទទួលទោសឲ្យជាប់គុក6ខែលោកលោដែលមានអាយុ24ឆ្នាំទទួលទោសជាប់ពន្ធនាគារ8ខែហើយលោកឈូអាយុ27ឆ្នាំបានទទួលទោសជាប់ពន្ធនាគារ7ខែលោករ៉ូបឺតផាំងដែលជាមេធាវីការពារកូនក្តីបាននិយាយបង្ហាញហេតុផលនៅក្នុងសវនាការក្នុងតុលាការនៅក្នុងថ្នាក់អង្គនេះគឺនៅក្នុងសាលាឧទ្ធរណ៍ចុងក្រោយអស់ថាការរក្សាទុកទោសដាក់ពន្ធនាគារជនជាប់ចោទទាំងនេះជាអាចមានចិត្តសក្តានុពលនៃការកំចាត់ការសម្ដែងមតិរបស់ក្រុមយុវជនហុងកុងផងដែរ
ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសបងក្លាដេសបានសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ារាប់សែននាក់ដែលកិច្ចចេញពីអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់ជំរំនានានៅក្នុងប្រទេសបងក្លាដេសប្រទេសបងក្លាដេសបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយបញ្ជាក់ថាការធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តនឹងចាប់ផ្ដើមនៅសប្តាហ៍ក្រោយនិងបញ្ចប់ដំណើរការនេះឲ្យរួចរាល់នៅក្នុងអំឡុងពេល2ឆ្នាំខាងមុខរដ្ឋាភិបាលបងក្លាដេសបានបញ្ជាក់ថាដំណើរការធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តនេះនឹងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ជនភៀសខ្លួនជាគ្រួសារនិងក្មេងកំព្រាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះស្នើឲ្យប្រទេសបងក្លាដេសបង្កើតជំរំឆ្លងកាត់5កន្លែងដែលអាចផ្ទេរជនភៀសខ្លួនចូលទៅកាន់កន្លែងទទួល2កន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាប្រហែល 650,000 នាក់បានគេចពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់ប្រទេសបងក្លាដេសតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2017មកដែលនៅពេលនោះទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើយុទ្ធនាការបង្ក្រាបលើភូមិជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ដើម្បីជាការឆ្លើយតបចំពោះការវាយប្រហាររបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីងយ៉ាលើប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាត់ទុកជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ាថាជាជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីប្រទេសបងក្លាដេសទោះបីជាក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេភាគច្រើនបានរស់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអស់រយៈពេលរាប់ចំនួនមកហើយក៏ដោយ
បើតាមប្រភពពួកមន្ត្រីក្នុងមូលដ្ឋាននិងប្រភពពួកអ្នកធ្វើការក្នុងមន្ទីរពេទ្យថាក្បួនកងវ៉មួយរបស់ក្រុមយោធាប្រតិបត្តិបានរងការវាយប្រហារដោយរ៉ុកកែតនៅក្នុងខេត្តបាលូជីស្ថាន ក្នុងតំបន់នៃដីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស5នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងមានមនុស្ស6នាក់ទៀតត្រូវរបួសការស្ទាក់វាប្រហារនេះបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រសំទោសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅក្នុងស្រុកតឺបាត់ដែលជាស្រុកដាច់ស្រយាលមួយមានចលាចលនៅក្នុងខេត្តបាលូជីស្ថានពួកបះបោនៃរណសិរ្សរំដោះបាលូជហកថា BLF ដែលបានប្រយុទ្ធដើម្បីឲ្យមានខេត្តបាលូជីស្ថានឯករាជ្យមួយបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវថាខ្លួននៅពីក្រោយការវាយប្រហារលើក្បួនកងវត្តនេះលោក Abdul Kudus Bizenjo ប្រធានរដ្ឋមន្ត្រីខេត្តនេះដែលទើបនឹងជាប់ឆ្នោតថ្មីបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារនេះដោយនិយាយថាពួកភេរវជនបានធ្វើសកម្មភាពបែបនេះដើម្បីធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងខេត្តរបស់លោកខេត្តបាលូជីស្ថានជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយនៃការធ្វើវិនិយោគរាប់ពាន់លានដុល្លារដែលប្រទេសចិនបានធ្វើឡើងដើម្បីកសាងផ្លូវដែកផ្លូវរថយន្តនិងបណ្ដាញគមនាគមន៍ព្រមទាំងរោងចក្រអគ្គិសនីផងនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានការធ្វើវិនិយោគដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ62,000,000,000ដុល្លារតាមរយៈកម្មវិធី China Pakistan Economic Corridor ហៅកាត់ថា CPEC នឹងភ្ជាប់ប្រទេសទាំងពីរនេះតាមរយៈផ្លូវពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយ
ការសម្រេចការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះរបស់គណៈកម្មការទំនាក់ទំនងសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការលុបចោលនូវគោលការណ៍ Net Neutrality ដែលជាគោលការណ៍បង្កើតឡើងដើម្បីរារាំងលទ្ធភាពក្នុងការចូលទៅមើល website មួយចំនួនបានជាឥទ្ធិពលជាច្រើនដល់ប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសមួយមិនដែលជឿលើរឿងនេះនិងជាប្រទេសដែលបានហាមឃាត់ website បរទេសរាប់រយកន្លងមកការសម្រេចដូចនេះអាចបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មធ្ងន់ធ្ងរតាក់ទិននឹងក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍និងក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតរបស់ចិនដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមានបំណងចង់មានលទ្ធភាពចូលទៅកាន់ទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានាវិធានការនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាទូរគមនាគមន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចកំណត់តម្លៃផ្សេងសម្រាប់សេវាផ្សេងផ្សេងនិងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនេះអាចត្រួតពិនិត្យលើទិន្នន័យរបស់អតិថិជនរបស់ខ្លួនផងដែរទោះបីជាវិធានការនេះបង្កឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏ស្ថានភាពនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅតែខុសគ្នាស្រឡះពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសចិនដដែលលោកស្រីអៃចាលីផូនិនសាស្ត្រាចារ្យនៃមហាវិទ្យាល័យឌីសិនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអនុវត្តនិងការគ្រប់គ្រងនៃសាកលវិទ្យាល័យ Cornell សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថានៅក្នុងប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលកំពុងតាមដាននិងគ្រប់គ្រងលើបណ្ដាញទូទៅចំណែកឯនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញកន្លងមកមានតែក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ប៉ុណ្ណោះដែលរងការត្រួតពិនិត្យពីរដ្ឋាភិបាលចំណុចនេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើតាមចិត្តទៅលើលំហចរាចរណ៍អ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ
ការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវរវាងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនិងកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅឯចំណតយន្តហោះអន្តរជាតិតែមួយគត់នៅប្រទេសលីប៊ីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស20នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាង60នាក់ទៀតត្រូវរបួសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញចំណតយន្តហោះមីទីកានៅក្នុងទីក្រុងទីប៉ូលីបានត្រូវបិទនៅក្នុងរយៈពេលភាគច្រើននៃថ្ងៃច័ន្ទហើយគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើនឹងមានយន្តហោះឡើងចុះនៅពេលណាឡើយចំណតយន្តហោះនេះដែលជាអតីតមូលដ្ឋានយោធាមួយបានត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ឲ្យយន្តហោះស៊ីវិលឡើងចុះចាប់តាំងពីចំណតយន្តហោះមុនដែលមានភាពជាប្រក្រតីនោះបានទទួលការខូចខាតយ៉ាងច្រើនដោយសារការប្រយុទ្ធគ្នាកាលពី4ឆ្នាំមុននេះ
អ្នកស្រីលឹមលីដាដែលជាប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនិងជាអ្នកសម្របសម្រួលនៃសហគ្រាសសង្គម C Investments បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្ដួចផ្ដើមគំនិតមេដឹកនាំវ័យក្មេងដែលហៅកាត់ថា Wisely នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីបានអញ្ជើញមកកាន់ VOA ដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់អ្នកស្រីហុងចិនដាអំពីសារៈសំខាន់នៃការសហការគ្នារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងសង្គមសូមមកលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងលឹមលីដាហើយក៏សូមស្វាគមន៍មកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងពេលនេះជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនាងជួយជម្រាបថាតើអ្នកនាងបានសិក្សាអ្វីខ្លះពីកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំអ្វីក្មេងនេះហើយនឹងមានផែនការអ្វីទៀតពេលទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញចា
តាមពិតទៅខ្ញុំគិតថាខ្ញុំរៀនបានច្រើនមែនទែនពី ការដែលមករៀននៅអាមេរិករយៈពេល5សប្តាហ៍នេះអ្វីដែលខ្ញុំរៀនបានសំខាន់ជាងគេគឺតកតងជាមួយនឹងការសហការគ្នាខ្ញុំសូមបកទៅខាងក្រោយបន្តិចក៏ពិតទៅពេលខ្ញុំមុនមកអាមេរិកខ្ញុំគិតថាអាមេរិកល្អអត់មានបញ្ហាអីហើយខ្ញុំគិតថាប្រទេសយើងមានបញ្ហាច្រើនប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលខ្ញុំមកខ្ញុំរៀនបានច្រើនថាប្រទេសអាមេរិកគឺមានបញ្ហាច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែអ្វីដែលជាលក្ខណៈសំខាន់ដែលខ្ញុំបានរៀនពីរដ្ឋរបស់ Montana ហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំinternship នៅនឹងរយៈពេល2សប្ដាហ៍នៅ Department of Commerce អញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំរៀនបានគឺគេមានការសហការគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលហើយនិងដៃគូដែលពាក់ព័ន្ធមានន័យថាទាំងក្រុមហ៊ុនដែលយកប្រាក់ចំណេញទាំងក្រុមហ៊ុនដែលមិនយកប្រាក់ចំណេញហើយនិងទាំងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំណេញហ្នឹងអញ្ចឹងពួកគាត់គឺធ្វើការសហការគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេអញ្ចឹងបញ្ហាមួយឧទាហរណ៍ថាស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងមិនមែនតែអង្គការមួយហ្នឹងគឺព្យាយាមដោះស្រាយគ្រប់ចំណុចនៃបញ្ហាមួយហ្នឹងអញ្ចឹងគេធ្វើការសហការគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងក្នុងការជួយលើកកម្ពស់គាត់ឲ្យមានជីវភាពក្នុងការជួយកម្ពស់គាត់ឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួយលើកកម្ពស់គាត់ឲ្យគាត់នឹងមានទំនុកចិត្តខ្លួនអញ្ចឹងនេះអ្វីដែលខ្ញុំគិតបានសំខាន់ជាងគេតកតងជាមួយនឹងរឿងសហការគ្នាហើយនឹងភាពជាដៃគូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ជាងនឹងទៅទៀតដែលខ្ញុំរៀនបានគឺតកតងជាមួយនឹងដោយសារតែខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងស្ត្រីតកតងជាមួយនឹងលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចស្ត្រីអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំឃើញដែលពេលគេធ្វើនៅទីនេះអញ្ចឹងស្ត្រីនៅទីនេះគឺគេមានបញ្ហាដូចស្ត្រីនៅស្រុកខ្មែរយើងដែរអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺគាត់មានបញ្ហាតកតងជាមួយនឹងការមិនឲ្យតម្លៃពីគ្រួសាររបស់គាត់ឬក៏ពីស្វាមីរបស់គាត់គាត់អត់មានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការតកតងជាមួយនឹងការកសាងបណ្ដាញគាត់ពុំមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មរបស់គាត់អញ្ចឹងគឺគាត់មានដូចគ្នានៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលគេធ្វើគឺគេធ្វើបែបនេះអញ្ចឹងគឺគេធ្វើគេព្យាយាមចូលទៅដល់សហគមន៍ហើយគេព្យាយាមសិក្សាអំពីថាតើស្ត្រីហ្នឹងគាត់បញ្ហាអីដែលវិខាងក្រោយនឹងរូបខុសអីបញ្ហាឬគល់អីគេនៅពីខាងក្រោយហ្នឹងហើយគេព្យាយាមជួយគាត់តាមរយៈឲ្យគាត់ហ្នឹងចូលរួមជាមួយនឹងចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់គេមានន័យថាមែនថាគាត់ចង់បានអីហើយគេព្យាយាមដាក់អ្វីដែលគេត្រូវការហ្នឹងជាមួយនឹងគាត់ហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលសំខាន់មែនតើអញ្ចឹងគេមានតាំងពីគេបង្រៀនឲ្យស្ត្រីហ្នឹងចាប់ដើមរៀនពីកំហុសរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងគេមានទុនដូចថាគាត់ចង់ចាប់ដើមរស់ស៊ីអាជីវកម្មតកតងជាមួយនឹងការធ្វើដោយដៃតកតងការសូនដោយដៃអញ្ចឹងគឺគេមានទុនគឺគេឲ្យស្ត្រីហ្នឹងគាត់រៀនពីកំហុសរបស់គាត់ហ្នឹងហើយគេមាន mentoring គេមានការប្រឹក្សាយោបល់រហូតជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងហើយដល់ចំណុចមួយដែលគាត់រឹងមាំចឹងនិយាយទូទៅរយៈពេល3ខែទៅ6ខែគេធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងអត់ខុសអ្វីពីខ្ញុំធ្វើនៅក្នុងស្រុកខ្មែរឯងនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើបន្ថែមទៀតហ្នឹងគឺដោយសារតែបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺខ្ញុំជាគឺយើងព្យាយាមយើងផ្អល់អាហារូបករណ៍ប៉ុន្តែស្ត្រីហ្នឹងគឺត្រូវដាក់ពាក្យឲ្យគាត់ត្រូវមករៀននៅ headquarter យើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានស្ត្រីជាច្រើនទៀតដែលយើងអាចបានទៅដល់ពួកគាត់ដែលនៅក្នុងសហគមន៍ហើយគាត់ពិបាកមែនតើគាត់តាក់ទងជាមួយនឹងទំនុកចិត្តតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរតាក់ទងជាមួយនឹងភារកិច្ចក្នុងការមើលកូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ទៅវិញហើយខ្ញុំចង់ធ្វើជាការសាកល្បងប្រគំគម្រោងហ្នឹងគឺយើងទៅដល់សហគមន៍មានន័យថាខាងអ្នកសម្របសម្រួលយើងគឺទៅដល់សហគមន៍ហើយដែលយើងមានការសហការជាមួយនឹងខាងដៃគូដែលពាក់ព័ន្ធដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលគាត់គៀងគរជាមួយនឹងស្ត្រីហ្នឹងហើយស្ត្រីមកជុំគ្នាហើយយើងព្យាយាមផ្ដល់ជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលតាក់ទងជាមួយនឹងខាងចំណេះដឹងខាងផ្នែកអាជីវកម្មចំណេះដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងហិរញ្ញវត្ថុតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបតខ្លួននឹងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអាជីវកម្មហើយនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងតាមតែប៉ុណ្ណោះទេយើងនឹងព្យាយាមភ្ជាប់គាត់ទៅអ្នកប្រឹក្សាយោបល់អញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រុកសិជបលគឺមានក្រុមយើងប៉ុន្តែយើងនឹងព្យាយាមស្នើសុំទៅដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មជាស្ត្រីស្រីពួកយើងក៏មានម្ចាស់អាជីវកម្មច្រើនដែរនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក៏ដូចជានៅតំបន់ជាតិគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនឹងព្យាយាមភ្ជាប់គាត់ជាមួយនឹងពួកគាត់ហ្នឹងហើយយើងនឹងព្យាយាមកសាងបណ្ដាញ ភ្ជាប់គាត់នឹងបណ្ដាញធំរបស់យើងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងមានព្រឹត្តិការណ៍អីផ្សេងផ្សេងគឺយើងអញ្ជើញគាត់មកដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាគម្រោងនេះគម្រោងសាឡបងនេះទទួលបានជោគជ័យខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងនឹងរៀបចំផែនការក្នុងការទៅដល់សហគមន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅដើម្បីជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំតំបូងហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសហគមន៍ដែលនៅជុំវិញទីក្រុងភ្នំពេញសិនអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងមានលទ្ធភាពនឹងទៅមុខទៀតមានការគ្រប់គ្រងច្រើននិងទទួលបានជោគជ័យច្រើនយើងនឹងទៅដល់ខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាតម្រូវការចាំបាច់របស់ពលរដ្ឋ
តានេះជាផែនការដែលអ្នកនាងមានរួចជាស្រេចមុននឹងមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះឬក៏ទៅតែមានក្រោយពីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះរួចហើយ
តាមពិតទៅគឺជាខ្ញុំអត់តមានអាយឌីអត់តមានកំណត់នឹងពេលដែលខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរតែតែនៅពេលដល់មកនេះគឺយើងជួបខ្ញុំជួបច្រើនយើងអញ្ចឹងមិនរៀនថាពីហោខណៃសិស្សវិញខ្ញុំប៉ុន្តែយើងរៀនអំពីមិត្តភ័ក្តិដែលមកពីជុំវិញប្រទេសអញ្ចឹងមានជាច្រើនគាត់ចែកអ៊ីមែលហើយអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំទទួលបានគំនិតមួយនេះដែលយើងគិតថាវាល្អហើយយើងខ្ញុំបានទស្សនកិច្ចនៅគម្រោងជាច្រើនដោយសារតែនៅក្នុងតំបន់ដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺតំបន់ថ្នាហ្នឹងគឺគាត់មានគេហៅថាជំនឿភេតិចជំនឿភេតិចច្រើនណាស់ហើយជឿគេដោះស្រាយបញ្ហារបស់ជំនឿភេតិចហ្នឹងគឺបញ្ហាតទៅជាមួយនឹង economic empowerment ហ្នឹងច្រើនមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំបានជុំទឹកបានតែឃើញហើយខ្ញុំឆ្លាញ់ចូលចិត្តនៅគំរូ approach របស់គេមួយនេះ
អញ្ចឹងតាមរយៈលីដាផ្ទាល់គាត់ថាគាំទ្រដល់កម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរដូចថាមេដឹកនាំវ័យក្មេងអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងនៅស្រុកខ្មែរហើយផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សាបទពិសោធន៍នៅអាមេរិកនេះគឺគាត់ថាវាជារឿងល្អហើយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកដែរទេ
ខ្ញុំយល់ថាកម្មវិធីមួយនេះគឺល្អមែនតើគឺធ្វើឲ្យយុវជនផ្ទាល់ក៏ដូចជារូបខ្ញុំផ្ទាល់ដែលខ្ញុំបានមកទីនេះគឺបើកឲ្យយើងឃើញពីអវ័យឱកាសជាច្រើនមើលឃើញឱកាសជាច្រើនហើយនៅពេលយើងមើលឃើញឱកាសហ្នឹងអវ័យដែលខ្ញុំផ្លាប់ដូរក្នុងការគិតរបស់ខ្ញុំគឺអវ័យទាំងអស់គឺយើងអាចធ្វើបានដោយចាប់ផ្ដើមពីចំណុចទូចទៅហើយក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរគឺមិនមានន័យថាយើងទៅវិញផ្លាស់ប្ដូរធ្វើរឿងថ្មីសាឡាងហ្មងទេប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើអំពីអ្វីដែលយើងបានធ្វើហើយប៉ុន្តែយើងព្យាយាមធ្វើវាកាន់តែល្អប្រសើរឡើងហើយនៅកាលមួយចំនួនទៀតគាត់អាចនឹកគាត់នឹងឃើញគម្រោងមួយចំនួនដែលគាត់មិនចង់ធ្វើហើយគាត់អាចធ្វើចាប់ផ្ដើមពីទូចទៅអញ្ចឹងគម្រោងមួយនេះគឺជំរុញឲ្យខ្ញុំឃើញថា everything is possible ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំមួយគឺមិនមែនមានន័យថាយើងធ្វើតែដល់តែឯងទេគឺយើងមានការសហការគ្នាជាមួយនឹងអ្នកដទៃទៀតនៅក្នុងជីវិតខ្លួនរបស់យើងអញ្ចឹងអ្នកគ្រប់គ្នានៅទីនេះគឺជាអ្នកដឹកនាំបច្ចុប្បន្នមិនមែនអ្នកដឹកនាំសម្រាប់តែអនាគតតែបច្ចុប្បន្នយើងគឺយើងដឹកនាំពីឥឡូវទៅហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាជនខ្មែរយុវជនខ្មែរអ្នកដឹកនាំខ្មែរគឺពិតជាចង់ជួយគ្នាគាត់ថាយើងអត់បានមានពេលចែកពិភាក្សាគ្នាច្រើនអញ្ចឹងមិនពេលខ្ញុំទៅវិញហ្នឹងគឺខ្ញុំមានគម្រោងនឹងជួបមួយមនុស្សច្រើនមែនតើហើយខ្ញុំមកទីនេះខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងគ្រូសាស្ត្រខ្មែរគាត់ឈ្មោះថាវរីគាត់បានគាត់ស្គាល់អ្នកដឹកនាំជាច្រើនដែលគាត់សហការជាមួយនៅអង្គការនៅស្រុកខ្មែរយើងណាហើយខ្ញុំអាចបានតំណាងពួកគាត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះគឺជាឱកាសមួយដែលខ្ញុំគិតថាហេតុអីបានខ្ញុំមកទៅតំណាងពួកគាត់ខ្ញុំគិតថាគួរតែទៅហើយរៀនសូត្រពីពួកគាត់ហើយយើងអាចថាធ្វើមិនដើម្បីឲ្យវាកាន់តែប្រសើរឡើង
ចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំចង់ងាកមកសួរអ្នកនាងតាក់តងទៅនឹងសហគ្រាសរបស់អ្នកនាងម្ដងថាតើហេតុអ្វីបានជាសហគ្រាសរបស់អ្នកនាងនឹងផ្ដោតទៅលើការងារក្នុងការជួយដល់ស្ត្រី
អូសំណួរល្អមែនតើអរគុណច្រើនដែលបានសួរសំណួរមួយនេះតើតើជាមួយនឹងស្ត្រីដោយសារតាបើយើងមើលទៅរូបភាពធំនៃអាជីវកម្មក្នុងស្រុកខ្មែរយើង 65% គឺគ្រប់គ្រងដោយស្ត្រីតែអ្វីដែលខ្ញុំមិនសូវសប្បាយចិត្តនោះគឺដោយសារតាយើងមានភាគរយតិចមែនតើដែលស្ត្រីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មលក្ខណៈថា formal ដែលគាត់មានការចុះឈ្មោះត្រឹមត្រូវដែលគាត់មានបុគ្គលិកចាប់ពី4អ្នកឡើងទៅអញ្ចឹងគាត់មានភាគរយតិចមែនតើដូចជាត្រឹមតែ4%នៅក្នុងនោះអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមានភាគរយច្រើនមែនតើដែលគាត់ត្រូវការក្នុងការ support គាត់ក្នុងការជំនួយដល់គាត់ក្នុងការឲ្យគាត់នឹងអាចឈានជើងទៅមួយជំហានទៀតដើម្បីឲ្យគាត់នឹងអាចបង្កើតនៅ sustainable economic family sustainable ធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានរឹងមាំនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់នឹងអាចធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់គាត់នឹងរឹងមាំ hay nâng thua giả cung pha cô ạ chắc bà sinh thì dân mơ rục hiệp thông tới thà bà sinh thì dân chui bán phía rơi nam mùi nâng nông sử trây đại quạt rô xì nạp tô cho nông mặt chung nâng á ai quạt chiên tâm mà chẳng hiên tiết á hình chắc cứ miên này thà bà tích chiệt thì phải dân cứ ạch miên sử tật cách nâng cứ rằng ạch rằng mộ nâng cứ chìa bà đây nhầm chì
chị chông kào ní ta nạ niên lị đá miên chìa mặt tê dọa bò là vấy chong mặt thaym tiết tế cha xông chừng
Real Estate Department bằng to ca quan trọ tại đây phù viên nhung nhung vô thang viên miền phó chia bài bây giờ miền khăn lăng mềm tên tại đó bà tê cầm phong tạo và đôi chìa Campuchia đôi chìa Lao, đôi chìa Việt Nam đôi chìa Phung Mê đôi chìa bà tê xanh thiệt bà nhung ta khăn kết cứ miền là hồi tại đó sai sập buôn bà tê hai bộ quạt cứ miền bà nhà hai chả mềm tên nó bơi được bộ quạt mong cứ bộ quạt con sang bằng tàn hai viên sốt bì bì khí nhiệt tử vinh tử màu nhưng miền này thang dương ở ai cá dương mình tại ấy nhá mình chân bên này tha ô cột khnien lục phục lục cứ thưa ca rùm khnien đập bay từ tụ ban nơi của phục lục mình đã lọt cả sáng
cha nên kiếm sớm thay nó côn giang khăng đào nạn niên lì đà cha đã ban chấm nai pe về liếp đào bắt sầm phía đào voa cha sôm ở côn sôm chấm điệp lì
ở lục nẹt tiếp tại ban sập bắt sầm phía rồi viên nẹt sợi hong chân đà này voa chỉ môi nẹt sợi lâm lì đà để chia bát thiên cốc cong cam bị thi những kiên nẹt sầm rộp sầm rùa ในสหกิจสังคม C Investment อันปีสาระสำคัญในการสหการคณีรวิงเพื่อกีเปียป้วนนำไปดอสไลปัญหาขนงสหกรมบัตรสัญญาอลุกเนี่ยจังสดับบอดสัมพินิลังเวงอลุกเนี่ยอาจสดับบานได้โจทย์การเกี่ยหัตมปัว VOA ได้มีนอาศัยทานขมาย .voanews.com ต่อแต่นี้ยิงขย่มส่งจูนบทวิจารณกถาได้ฉลองบรรจังไอ้คืนปิตุสนะระบบรัฐบาลอเมริกัน
เสรีเพียบศาสนาคือจิตสติมนุษย์ได้เติบบานตะตัวสกอจิอันตรจิตให้ได้เติบบานตะตัวสกอยามดุชเนขนมเสด็จประกาศจิตสกอระบบองค์การสหประชาชาติอันปิสติมนุษย์ขนมกิจพร้อมเปลี่ยนอันตรจิตระบบองค์การสหประชาชาติเสด็จปีสุดโปรดนังสุดโยบายขนมกิจพร้อมเปลี่ยนที่กรุงเฮลซิงกิហើយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងសេចក្តីប្រកាសជាច្រើនទៀតការលើកស្ទួយសេរីភាពសាសនាគឺជាកត្តាមូលដ្ឋាននៃនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសនានាដែលការពារសេរីភាពសាសនាគឺច្រើនតែមានស្ថិរភាពមានជោគជ័យខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងមានសន្តិភាពអ្នកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាទោះជាយ៉ាងណាក្តីនៅកន្លែងច្រើនណាស់ក្នុងពិភពលោកប្រជាពលរដ្ឋនៅតែបន្តរងការយាយីរងការកាត់ទោសដោយអយុត្តិធម៌ឬត្រូវឃុំឃាំងដោយសារតែពួកគេប្រើសិទ្ធិខាងសេរីភាពគោរពសាសនាឬជំនឿរបស់ពួកគេសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានរំលោភបំពានលើលទ្ធភាពរបស់បុគ្គលនានាក្នុងការទទួលយកការផ្លាស់ប្តូរឬលះបង់សាសនាឬការបួងសួងតាមសាសនារបស់គេហើយតែត្រូវមានសេរីភាពរួចផុតពីការបង្ខិតបង្ខំក្នុងការគោរពជំនឿសាសនាណាមួយជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកត់សម្គាល់រដ្ឋាភិបាលដែលបានអនុគ្រោះឬបានចូលរួមពាក់ព័ន្ធលេចធ្លោក្នុងការរំលោភជាប្រព័ន្ធប្រឆាំងនឹងសេរីភាពសាសនាដែលកំពុងកើតមានហើយប្រទេសទាំងនេះត្រូវកំណត់ថា Countries of Particular Concern គឺជាប្រទេសដែលគួរឲ្យមានកង្វល់ជាពិសេសការប្រជុំខែធ្នូលោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់ថាប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសចិនប្រទេសអេលីត្រីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រទេសស៊ូដង់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រទេសតាជីគីស្ថានប្រទេសធើកមេនីស្ថាននិងប្រទេសអ៊ូស្បេគីស្ថានថាជា country of particular concern គឺប្រទេសគួរឲ្យមានកង្វល់ជាពិសេសដោយសាររដ្ឋាភិបាលបានចូលរួមឬបានអត់ឱនដល់ការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសលើសេរីភាពសាសនាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានដាក់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាប្រទេសនៅក្នុងបញ្ជីតាមក្លំមើលជាពិសេសគឺ special watch listដោយសារការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរលើសេរីភាពសាសនាលោកដូណាល់ត្រាំប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាចាប់តាំងពីដំបូងមកប្រទេសអាមេរិកគឺជាកន្លែងដែលបានលើកស្ទួយសេរីភាពគោរពសាសនាអ្វីដែលគួរឲ្យបារម្ភនោះគឺថាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកមិនមានសេរីភាពនេះទេយើងបួងសួងឲ្យមានធម្មពលនិងបញ្ញាដើម្បីសម្រេចបានអនាគតប្រសើរជាងនេះគឺកន្លែងដែលមនុស្សល្អកាន់សាសនានានាដូចជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទសាសនាអ៊ីស្លាមជីវីសនិងសាសនាហិណ្ឌូអាចគោរពឬបួងសួងអាចគោរពឬបួងសួងតាមជំនឿរបស់គេតាមមនសិការរៀងរៀងខ្លួន
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានចេញផ្សាយបានធ្វើសំទុះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីមួយលើកទៀតជាមួយនឹងប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដោយបានហៅការអួតអាងការពីពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់ Trump អំពីទំហំនៃប៊ូតុងប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់គាត់ដោយប្រៀបធៀបនឹងប៊ូតុងប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong Un ថា Trump ជាមនុស្សឆ្កួតលីលាឆាប់ឆេវឆាវវោហាសាតបតគ្នាទៅវិញទៅមកកាលពីពេលថ្មីថ្មីបំផុតនេះចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលគីមយ៉ុងអ៊ុនបានព្រមាននៅក្នុងសន្ទរកថានៅពេលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរបស់គាត់ថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានឃ្លាំងអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូជាការពិតហើយថាគាត់អាចចាប់ផ្ដើមធ្វើសង្គ្រាមបានដោយគ្រាន់តែចុចប៊ូតុងរបស់គាត់នៅលើតុធ្វើការរបស់គាត់ត្រឹមបានតបតទៅវិញនៅក្នុងសេក្រេតារីការមួយតាម Twitter របស់គាត់ដោយនិយាយថាគាត់ក៏មានប៊ូតុងប៉ារ៉ាម៉ាណូមួយដែរក៏ប៉ុន្តែប៊ូតុងប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់គាត់ធំហើយមានកម្លាំងខ្លាំងជាងប៊ូតុងប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់គីមយ៉ុងអ៊ុនហើយថាប៊ូតុងរបស់គាត់ប្រើការបានបទវិចារណកថាមួយដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយសារកាសែតរុនដុងឈិនមុនដែលជាកាសែតជាផ្លូវការនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាទ្វីតរបស់ត្រឹមគ្រាន់តែជាការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនូវស្ថានភាពផ្លូវចិត្តបែបអស់សង្ឃឹមរបស់អ្នកចាញ់ម្នាក់អញ្ញាធិបតេយ្យប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានដោះលែងបព្វជិតអ៊ីស្លាមម្នាក់ឈ្មោះមូឡាណាស៊ូហ្វីមូហាម៉ាត់ក្រោយពីបព្វជិតនេះបានជាប់ពន្ធនាគារបាន8ឆ្នាំមកបព្វជិតនេះជាអ្នកប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នកមានទំនោរទៅរកពួកតាលីបានផងដែរបព្វជិតនេះជាប់ទោសថាជាអ្នកបះបោរនិងជាអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការវាយប្រហារទៅលើស្ថានីយ៍ប៉ូលីសលោកមូឡាណាស៊ូហ្វីមូហាម៉ាត់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបព្វជិតដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយរូបនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកបានប្រមូលបានពួកសកម្មប្រយុទ្ធប្រហែល10,000នាក់កាលពីឆ្នាំ2001នៅតាមតំបន់កុលសម្ព័ន្ធនានាក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងកម្លាំងដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាម៉ាស៊ីនស្ទូចចល័តចំនួន4គ្រឿងគឺត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីស្ទូចកុងតឺន័រចំនួនមនុស្សធម៌ចេញពីកប៉ាល់ដោយសារតែកប៉ាល់ដឹកចំនួនមនុស្សធម៌បានធ្វើដំណើរទៅដល់កំពង់ផែក្នុងប្រទេសយេម៉ែនហើយទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា USAID បានចំណាយថវិកាសម្រាប់ម៉ាស៊ីនស្ទូចទាំងនោះប្រធានទីភ្នាក់ងារ USAID លោក Mark Green បាននិយាយថាពេលវេលានៃការស្ទូចកុងតឺន័រចំនួនមនុស្សធម៌ទាំងនេះចេញគួរតែកាត់បន្ថយពីរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ឲ្យមកនៅត្រឹម3ថ្ងៃកំពុងផែសមុទ្រក្រហមដែលកប៉ាល់ដឹកចំនួនមនុស្សធម៌ធ្វើដំណើរទៅដល់គឺគ្រប់គ្រងដោយសម្ព័ន្ធភាពដែលដឹកនាំដោយពួកអារ៉ាប់ដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលសម្ព័ន្ធភាពនេះបានវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកហ៊ូធីដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2015មកម្ល៉េះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com និងទស្សនាវីដេអូតាមរយៈអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីព្រឹកតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.